Dankie broer Neville, die Here seën jou broer. Naand vriende, ek het pas ingekom 'n rukkie gelede en ek het gedink ek kan afkom en julle almal 'n geseënde Kersfees toewens. En so het ek nie geweet ek sou hierdie wonderlike voorreg hê om met julle te praat oor die woord van die Here nie. En so het broer Neville my gevra en ek het 'n hele paar Kersfees teksies gehad wat ek gebruik het. Een van hulle bo by Phoenix en onder by Tucson, verskillende plekke daar rond, 'n gewone Kersboodskap. En ek het gedink vanaand sou ek net oor ietsie hier praat wat die Here my aan laat dink het onlangs terwyl ek bo in Colorado was. En ek het gedink aan iets by Kerstyd en ek het omtrent 5 of 6 van die klein puntjies hier neergeskryf, skrifte en dinge die ek nie, ek reken broer Neville en al die predikers doen dit. Jy lyk asof iets by jou opkom en jy skryf dit neer. Jy wag 'n oomblik en jy skryf dit neer. Sit dit op 'n stuk papier, net op 'n stuk papier. Dan wanneer ek gevra word, partykeer sal ek weer hierdeur kyk en sê, wat was dit wat ek nou gekry het? Dis hoe, wanneer ons baie vinnig geroep word, julle weet, was altyd. Toe ek jonger was, kon ek net, my gedagtes was vol, ek kon net nou dink, en ek hoef nie te gewag het nie. Ek dink, 10 dae gelede was ek by 'n sekere plek, dis die teks, hier is dit, en hier gaan dit. Jy weet, vandaar ek verby 'n paar mylpale is, broer Higginbottom, en 'n paar riviere oorgesteek het, dat dit net nie meer so kom nie. Het 'n bietjie ver in die pad afgegaan, maar dit, soos broer Neville gesê het 'n rukkie gelede, ons kom nader aan die huis. En dis goed om terug te wees by die huis, ek aan die terugkom, wel, baie sneeu en daars, en gehoor van die ongelukke en dinge, soveel van hulle op die pad en mense wat gesterf het. Ek dink net hoeveel honderde gaan hulle lewe nou verloor, tussen vanavond en na nuwejaars, hoeveel Amerikaners sal sterf. Julle weet, party van ons mag hier wees vanavond. En dit hang nou net af dat ons toestand voor God, dis 'n droewige volk, het hierdie broer gesê, droefheid oor ons. En ons vlag het hang 30 dae halfmas, alles as gevolg van sonde en mense wat nie God se manier van dinge wil aanvaar nie. Selfs as ons verskil van 'n persoon en ons kan dit nie steeds doen op 'n broederlike manier nie en dan sien as Christus in die hart is, dan maak dit nie saak hoeveel jy verskil van die man nie, jy het steeds liefde vir hom en respek. Ek verskil van baie mans, baie keer, maar steeds, ek het nog nooit een gesien waarvan ek verskil het, wat ek nooit meer gedink het aan, as my arm om hom te sit en om my broer te noem nie, om die beste probeer help wat ek kon nie. Ek verskil van hom, omdat ek dink miskien, dat deur te verskil dat hy, wat ek glo, dat ek nie miskien glo soos hy nie, maar, en sovoorts, maar nou mag ek my manier aan hom probeer projekteer, soos hy syne aan my projekteer. En hulle dan by mekaar kry en uitsif en kyk wat ons het, maar verskil soos daardie. Net so ver as wat dit kom by, ons moet nooit kwaad word of wil seermaak of vernietig of enig iets nie. Ons moet altyd probeer opbou. Het 'n koue wat hier aangaan, het ons nie. 72, toe ek Tucson verlaat het en toe die son gesak en donker geword het, was dit steeds 69. So toe ek opgekom het hiernatoe, is ek net aan die bewe, julle weet. Ek, daar die hele sneeuwpad en onder vriespunt en ijs en alles. Ek moes weer heeltemal daaraan gewoond raak. Dis so vreemd hoe jy so geaklimatiseer raak op so 'n klein manier. En vandat ek julle verlaat het, het ek skaars 'n kans gehad om te oorleef. Ek het soos 'n sinus in die weer hier binne en soos ek ouer word en ek is gebore en het hier groot geword. Maar dan, julle sien, wanneer jy jonk is, het jy iets. Jy kan dit afskud, maar wanneer jy ouer word, wel, begin jy agterkom dat daar iets nie daar is nie. Dit was altyd, jy kon het daarvan vergeet. Jy, daar's iets daar wat net nie wil afskud soos dit het toe jy 'n kind was nie. So ek vind uit op daardie manier dat ek daardie warm klimaat vir 'n ou man help soort van 'n bietjie. Ek kon nou aan die afkom met daardie Utica Pike daarbo as 'n kind 7, 8, 10, 12, 14 jaar oud, een skoene aan die tennisskoene en dit 8 of 10 onder vriespunt en tennisskoene. Hulle tone uitgeskeer. En nie, nou dit is nie soos om af te stap in die straat hier nie, maar deur die sneeu skop, daar's geen motors wat verbykom nie. Daar mag 'n waaspoor wees nou en dan. Afgekom met daardie hoofweg in die oggende, ou jassie aan, geen hemp nie, dit so vasgesteek, niks meer as wat ons nou aan het nie. Sopnat tot by die knie, reguit aan, ingegaan en niks daaraan gesteer nie. Sien skaars op 'n koue gehad. Maar dit was omtrent 45 jaar gelede. So baie verswak, baie myle gegaan en opgebou op die snelheidsmeter, hulle eet. So ons hanteer dit net nie soos ons altyd het nie. Ek het broer Cap sy kop sien optel. Jy is nou te jong om daardie gedagtes te dink. En so wag totdat jy kom waar ek en broer Neville is, dan sal jy anders dink oor baie dinge, soort van swakker word. Wel, ons het wonderlike tye in die Here gehad. Die Here het ons geweldig geseën en ek is so dankbaar. En ek kom terug. Ek dink volgende Sondag as die Here wil ek as broer Neville nie omgee nie, ek het 'n diens ten minste Sondagoggend en miskien Sondagaand 'n genesingsdiens vir Sondagaand. Sondagoggend het ek 'n belangrike boodskap as dit die Here se wil is dat ek dit lewer. Ek het nie aan my teks gedink nie meer as nog net my teks nie, geen konteks daarvan nie, want ek nie sonder enige hele weet openbaring van die Here af nie, maar net by myself. Ek wil iets sê Sondag wat ek hoop net 'n bietjie sal uithelp langs hierdie weer. Ek moet nou in die veld ingaan en ek het net omtrent elke dag wat oral opgeneem is. Ek dink Billy het vir my gesê in die program dat ek 2 of 3 dae het wat ek kan huis toe kom in April nadat ek hier vertrek. Kan teruggaan na Tucson en dit handel dan net omtrent af. En dan voort tot volgende November, Oktober wanneer ek weer terugkom na hierdie kant van Oorsee af. Nou, nog 2 dae voor Kersfees, nog 1 dag is dit nie. Dit sou 2 wees maandag, dinsdag is kers aan. Is dit nie verskriklik om te sien dat hierdie groot vakansie wat ons nader, benader word op hierdie manier waarop dit benader word nie. Dit is so 'n jammerlike ding, so 'n roekelose ding om te dink dat konyne en 'n mythe genaamd Kris Kringle, Sinterklaas en alles die ware waarde weggeneem het van wat Kersfees is. Nou ons nie, ons weet nie en ek glo regtig nie. Ek het pas afgekom, my vrou is daar agter en ek in die pad afgekom geluister na 'n sterkundige. Wat nou hulle het net op 'n idee afgekom het wat 'n sterkundige my baie jare gelede vertel het toe ek net 'n wildbewaarder hier in Indiana was. Toe hulle my vertel het dat hoe daardie sterre by mekaar gekom het, net soos daardie eerste sterrekundige het en wat gevorm het, wat hulle gesê het, 'n natuurlike ding sou wees wat gebeur elke, ek glo het vanaand gesê, 800 jaar of so iets. En dit hervorm dit self weer van Sardes en Jupiter en ek vergeet en Mars. Nee, dis verkeerd. En party van die sterre, hoe hulle spoed, wanneer hulle wentelbane kruis in lyn met die aarde. En hierdie sterrekundige vanaand het probeer sê dat dit eintlik 'n natuurlike ding was. Ek nie, ek aanvaar dit nie. Ek glo dit was 'n bonatuurlike ding wat God gedoen het. Hy die dinge is bonatuurlik by God. Hy is bonatuurlik. En ek het afgekyk en weet dat hierdie nou terugstrek na April. Ek het die Here se wil vir my is om so lank te lewe, sal ek 55 jaar oud wees sien. En ek weet nie, maar aan die terugkyk in my lewe en ek wonder waar dit gebeur het. Vanaf daardie eerste Kersfeesies, ons kouse opgehang het en mamma sou kry, ons sou waarskynlik 'n lemoen kry of 2 of 3 stukkies gestreepte lekker goed en dit was 'n groot Kersfees vir ons. Maar julle weet kinders, hulle sien uit na daardie geskenke. Ons vind uit dat Kersfees is oorsakelik kinders. Hulle sien deesdae daarna uit. Dit is gemik op die kinders, maar dit moet eintlik groot mense wees. Dit behoort hulle kinders te leer wat ware Kersfees is. En ek glo glad nie dat Christus op die 25ste dag van Desember gebore kon wees in Judea nie, want dit is skouer as wat dit nou hier is, sien? O, en hoe kon die skaapwagters hulle kuddes in die nag opgepas het? En dan die belasting alles en Maria wat so ver moes kom van af ver onder in Bethlehem tot bo in Judea, bo in Jerusalem in liewer by die vir die belasting. En ek kan dit kwaliek glo opgekom. Ek glo sy het gekom na Nazareth en so wanneer hoe dit gedoen kon word. Dit kon nie gedoen word nie, maar ek glo dat Christus gebore is in 'n lente, want hy was op elke wyse 'n lam, sien? En let op, hy is gebore in 'n stal en nie 'n huis nie. En toe hulle hom na die kruis geneem het, die ander, sover ons weet, dat hy nooit gesê het dat hy hulle gelei het nie, maar hulle het hom gelei. Het julle geweet 'n lam of 'n skaap moet gelei word na die slagting? Dit sal nie na die slagting gaan nie, en jy moet dit daarna toe lei, en dit is gewoonlik 'n bok wat die skape lei. In die slagpaal het hulle bok, en die bok sal opstap in hierdie drukgang totdat hy bo kom, en die skape laat afstap in die drukgang om doodgemaak te word, en dan sal die bok uitspring. Maar wanneer hulle kom by 'n tyd wanneer hulle die bok gaan doodmaak, skop hy regtig 'n kabaal op, hy moet ingaan. Want jy kan hom nie blameer nie. Maar dis 'n ding hoe 'n skaap gelei moet word, en hy is na die slagting gelei. Hulle het hom gelei. Hy was 'n lam, en ek glo op daardie manier heeltemal soos die natuur. Lammes word gebore in Maart, April, en herens daar rond nie later as Mei nie. En ek glo nie dit was enigiets voor Maart of enigiets na Mei nie, een of ander tyd daar rond. Maar toe die kerk Christendom getrou is in Roomsheid, was by die Nasiense Raad, toe hulle aanvaar het. Die Romeinse volk het die Christendom aanvaar en het gemaak wat hulle genoem het die universele godsdienst, was Christendom. Maar hulle het die universele godsdienst gemaak en hulle het afgode aanbid en hulle het 'n sondgod gehad. En net nou, vanaf die 21ste tot die 25ste staan die son amper in sy selfde baan soos dit verbygaan. Wat is dit wat jy dit noem? Ek het dit geweet, maar ek kan nie nou daaraan dink nie. Wanneer die son se is, dit wen soveel tyd en verloor soveel tyd tot die 21ste en tussen 21ste en 25ste van Desember. O, ek vergeet wat hulle dit noem. Nee, die verduistering is wanneer dit verbygaan, die son en maan saam verbygaan. Dis iets daarin dat ek kan dit amper sê, maar het nie nou nie. In elk geval, dis daar die stilstand van die son wat deur die Romeine genoem word. Dis wanneer die sirkus aan was, is dit die son God se verjaarsdag genoem. Hulle het dit gevier vanaf die 21ste tot die 25ste van Desember. So toe, omdat dit verander was, Rome na Christendom aanvaar is, op hulle manier in Rome, toe het hulle gesê, ons sal dieselfde viering hou en 'n seun van God se verjaarsdag maak. Sien, die son God Jupiter se verjaarsdag toe die seun van God se verjaarsdag 25ste van Desember en dit. Maar watter verskil maak dit? Sien, vandag wanneer ons is, selfs al is dit as hulle dit sou doen in Julie of Augustus of wanneer dit ook al mag wees, is dit steeds die gewydheid om te onthou dat God ons die hoop gegee het wat ons in ons het. En nou sê hulle, wel die res van hulle is almal Sinterklaas en wat aangaan soos hulle maak, wel ons mag dit net sowel ook doen. Nee meneer, nee, hierdie is nie 'n heidense feesviering vir ons nie. Hierdie is 'n gewyde uur. As daar geen Kersfees was nie, sou daar geen opstanding wees nie. As daar geen Kersfees was nie, sou daar geen liefde wees nie. Sou daar geen vrede wees nie. Sou daar geen hiernamaals wees vir die gelowige nie. As daar geen Kersfees was nie. Wel nou sê hulle, wel as die res van die wêreld hulle het wel sien, die gevirkte weerlig in die donker bewolkte hemele wys dat daar lig in die tyd van duisternis kan wees. Hierdie ligte bewys dit vanaand, dat daar lig kan wees in die tyd van duisternis. En wanneer skyn die lig op sy beste in die duisternis? Skakel jy daardie ligte in die dag aan, die son wat inskyn, sal jy skaars oplet dat hulle aan is. Maar net een klein swak liggie sal baie helder skyn in die tyd van duisternis. En net nou is die duisternis wanneer elke Christen getuienis behoort te gee van die hoop wat in hom is, van Christus die Seun van God. Nie een of ander Kris Krinkel wat destyds gebore is nie. Julle weet, en een of ander boom wat verlig is en deur die woud een aand gegaan het. Een of ander fiksie storie wat geen gronde daarin het nie. Maar ons glo onwrikbaar aan die beloofde woord van God van 'n komende Messias. En hy is gebore op Kersdag, 20, amper 2000 jaar gelede, glo ons. So vanaand gaan ons 'n bietjie op 'n ander manier praat. Ek reken julle pastoor het al reeds gepraat en sal waarskynlik Woensdag aand weer praat, want ek weet hy het 'n teks of iets teruggehou om vir my hierdie platform te gee vanaand. En ek wil hê hy moet dit bring. Ek wil na hom luister. Maar net voor ons dit nou doen, laat ons hoofde weer buig vir 'n oomblik van gebed. Hemelse Vader, hierdie groot gewyde oomblik, wanneer ons dink aan die verskillende dinge in die skrif hier, dat oral waar ons gaan, terug in die Ou Testament, praat van daardie dag wanneer God sy seun sal stuur. Hoe daardie profete destyds daar hulle tyd gegee het vir die profesie van die woord van God om tot hulle te kom. En hulle het geprofeteer in hulle dae en dinge voorspel wat sou gebeur. En ons sien dat dit daar gebeur het in Bethlehem daardie nag, toe God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ons dankie daarvoor. En nou, Here, vanaand, soos ons rustig raak om oor u woord te praat, en dis so gewyd, Here, dis die rede waarom ons daarvan hou om eers met u te praat. En ons vra dat u ons begrip sal open vir die woord, in Jesus se naam vra ons dit, amen. Nou wil ek 'n bietjie skrif hier lees, net 'n gewone kersverhaal vir die skrif gevind in Matteus, die tweede hoofstuk. En terwyl hulle soontoe blaai in Johannes 3:16. En nou die aand bo by Phoenix, as julle bandmense hier wat luister na die bande, ek wil graag hê julle moet luister na daardie een, waarom Jesus na Bethlehem toe moes kom. Waarom moes hy dit doen? En daar is simbole daar van Dawid wat gelê en gewag het op die berg afgekyk het en die Filistynse leer gesien het wat beset het. En ek het dit presies met vandag vergelyk om uit te vind dat Bethlehem wat dit beteken. En Christus is ons Bethlehem en kan bewys dat elke man wat van God gebore is in Bethlehem, want Christus is Bethlehem. En dis wat hy was, die brood van die lewe. En Beth, B-E-T-H, beteken huis. E-L is God en L-E-H-E-M is Elhem wat beteken brood en huis van God se brood. En Jesus Christus was die huis van God se brood, brood van die ewige lewe. En elke mens wat gebore is in Christus, jy's gebore in Bethlehem, God se huis van brood. En hoe dat die bond van hierdie kerke vandag beset is, soos die Filistyne, om die mense daarvan weg te hou. En hoe dat daardie dapper manne, in die wete dat Dawid gesalf was en eendag koning sou wees, baie ongewild toe, omdat hy 'n voortvlugtige onder sy mense was. Maar eendag het sy oproep gekom. Hulle dapper manne by hom gaan, en nou, daardie manne was heidene, omtrent elkeen van hulle was heidene. Baie mooi tipe van vandag. Een man was so dapper, hy het 800 manne doodgemaak met wat? Met sy spies, selfs in een dag. Een ander een het in een veld lensies gestaan en een leer het nader gekom een strijdmag. Hy het allemaal gehardloop en hy het daar gestaan en mans verslaan totdat sy arms moeg was. En toe een ander een, hoe hy in een gat gespring het en een leeuw op een sneeuwdag eihandig verslaan het. En een Phyllis of een Egyptenaar het op hom afgehardloop met een lang spies en hy het hier die stok geneem en hier die spies uit sy hand geslaan en die spies gevat en die Egyptenaar sel doodgemaak en 300 kapteine doodgemaak het. Dawid het uitgeroep, as ek weer een keer kon drink sien van daardie put, waar hy altyd sy skape laat drink het, toe hy in die oggend uitgegaan het, van die kraal af, hulle water wou hy om te drink. Hierdie man het hulle swaarde uitgetrek, en deur 15 myl van manne geveg, hierdie water teruggebring. En Dawid het gesê, ek sal dit glad nie drink nie. En hy het dit op die grond uitgegooi as 'n drankoffer vir die Here. Wat 'n pragtige tipe van dieselfde ding. Van hierdie Johannes 3:16 vanaand. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En wat het Christus gedoen? Die lewe wat hy ewiglik moes lewe, het hy uitgestort op die grond uit sy aarde, sy natuurlike lewe, op die grond as 'n sondoffer vir ons. En hoe die heidene vandag, eerbare manne, manne, groot manne, die swaard neem en daar staan en hulle pad deurkap om 'n slukkie vars water vir Christus te kry. Ons Dawid, wat baie ongewild is vandag. Maar ons Dawid, wat ons weet, hy gaan die mag kry. Hy gaan elke volk onder sy voete vertrap soos daardie. En hulle met 'n ysterstaf regeer. En ware dapper manne wat staan met die woord van God en van kant tot kant vreesloos kap, omdat ons weet, hy gaan die mag hê. Laat ons nou lees, na Johannes 3:16, laat ons die besoek lees van die magiërs van Matteus, die tweede hoofstuk. En toe Jesus te Bethlehem Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, as jy volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda, het jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Herodes, die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die verskyning van die ster gevra, en hulle het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom by die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie weg te gaan, om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Baie vreemd hier hoe dat God op 'n geringe manier, God praat met mense deur drome, ek glo dit. Maar hoe dat God in hierdie geval 'n sekondêre gebruik het. Nou, 'n droom is 'n droom. As dit reg uitgelê word, is dit dieselfde as 'n visioen. As dit 'n droom is en uitgelê word, God het dit gebruik sedert ver terug in die Ou Testament en af deur die eeue en het in die laaste dae beloof om dit weer te gebruik. Nou, mense kan te veel eet en sovoorts en nagmerries kry, en dis nie ware geestelike drome nie. Dit stem nie ooreen wanneer jy dit lees nie. En party daarvan mag reg lyk, maar tog is daar ware geestelike drome. En ons weet hier by die tabernakel dat God mense drome gee, en hulle word uitgelê en hulle gebeur en hulle is eg. Maar dit is 'n sekondêre manier om dit te doen, sien? Nou die rede waarom dit toegedoen is, is omdat daar geen profeet in die land was op daardie tyd om die drome uit te lê nie, sien? Daar was geen profeet om die drome uit te lê soos Josef en Daniel en daardie profete van ouds nie. Hulle het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar nie. En God het 'n droom gebruik om vir die welstand van sy eie kind. Hy het vir Josef gesê, toe hy 'n regverdig man was, onwillig om haar openbaar te maak, om voorgeneem het om in die geheim van haar te skei. Sonder twyfel het sy vir hom vertel van die besoek van Gabriel en so voort en wat hy gesê het. Maar toe hy sien sy gaan moeder word, was dit ongewoon. Julle weet, dit was iets heeltemal anders. En julle weet, dis wat die probleem is vandag. God doen dinge ongewoon en dis so ongewoon, doordat selfs die regverdige manne dit nie kan sien nie. Josef kon dit nie verstaan nie. Dit was te ongewoon. Hy was 'n goeie man. Niks met hom verkeerd nie. Hy was 'n goeie man, 'n regverdige man. Maar dit was so ongewoon. Sien, Josef was waarskynlik 40 jaar oud of 45 of so iets. Reken hulle, toe hy en Maria verloof was. Maar hier vind ons iets wat nog nooit gebeur het nie. 'N Vrou verloof aan hierdie man en tog bevind om moeder te wees. En dit was so ongewoon dat Josef van voorneme was om van haar te skei. Maar net op daardie kritieke oomblik het God sy engel gestuur en hom verskyn in 'n droom en gesê, wees nie bevrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want dit wat in haar verwek is van die Heilige Gees. Wat 'n nietgebore geloof moes Josef gehad het, toe hy daar opgestaan het. Sien, hy het nooit enige uitleg nodig gehad, die droom was nie in simbole nie, dit was net reguit. Wees nie bevrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want dit wat in haar verwek is van die Heilige Gees. Daar was geen profeet om die uitleg te gee nie, so dit moes direk kom, net reguit soos daarie aan God, van God aan Josef. Nou, en God het die sekondêre manier gebruik. Wat leer dit ons net hier, voordat ons by ons teks kom? Hier is wat dit ons leer, dat God elke vermoë van ons wese sal gebruik as dit toegewy, oorgegee is aan hom. Hy kan ons verstand gebruik, ons drome, ons onderbewuste, ons eerste bewuste, ons tong, ons liedere, ons oë, alles wat ons het kan gebruik word deur God, as dit toegewy is aan God, sien? Alles wat jy is, wy dat aan God toe. Hy sal elke uitgang en elke deel van jou gebruik, hy sal dit gebruik. Maak nie saak wat dit is nie, hy sal dit gebruik as dit geheilig is tot sy doel en roeping. Nou vanaand gaan ons praat oor gawes. En ek wil hierdie betitel as, ek het geskryf, daaronder in iets neergeskryf toe broer Neville bo was, Godse gawes vind altyd hulle plekke. Godse gawes word altyd verwerp, maar dit vind regtig sy plek wanneer. Nou, kyk na die geskenk wat hierdie wyse manne gekoop het, of vir hom gebring het. Vandag vind ons dat ons geskenke uitruin. Almal moet 'n geskenk kry en probeer uitvind wat die ander kerel vir hom gaan gee, sodat hy vir hom iets kan gee wat daarmee vergelyk. En as dit nie is nie, wel, op nuwejaar voel hy moet opmaak. En elkeen wat bestudeer en bekommer en op en af loop, die miljonairs, hoe hulle gaan deurklom. Hulle gee soveel vir hierdie een en daardie, wanneer dit heeltemal verkeerd is. Dis heeltemal kersfees. Hier, daar is net een geskenk wat jy kan gee, en dit is jouself. Gee jouself aan God, want God het al reeds vir jou sy geskenk gegee. Maar daar is net een ding wat ons vir God terugskuld, dis jouself aan hom. Nou en baie keer is name in die Bybel. Ons let dit nie meer vandag op nie, ons. Julle het baie keer gehoor dat ek spot met hierdie naam, of kinders wat genoem word, of mense wat hulle kinders Riekie noem. Nou Riekie is 'n verskriklike naam. Sien, en dis, julle moet hulle nie dit noem nie. As julle 'n kind het met die naam Riekie, om liefdeswil, verander dit na iets anders. Riekie of Elvis, of so iets. Riekie beteken 'n rot, sien. En so julle gaan, en wat jy 'n persoon noem, dit beïndruk dit. Dametjie nou die dag het 'n seentjie daar buite gehad genaamd Riekie, en sy naam is Riekie, James Riekie. En omdat dit so gewild was, Riekie, het hulle hom Riekie genoem. Ek het gesê, verander daardie naam. En let op, mense wat net nou hier sit wat 'n klein seun het, en sy naam is die een seentjie is 'n lieftalligste, aangenaamste kereltjie. En die ander een is Riekie, en dis wat hy is. Hy hou hom net dop, sy natuur is net soos daardie. En hy, ek het vir partij van sy grootouers gesê of iemand, ek het gesê, sê vir die ma om die naam van daardie seun te verander, net daardie naam te verander, en kyk wat gebeur met die kind. Sien, julle mense wil net nie glo nie. Ons dink, ons het te lank gelewe daarvoor. As daar nie iets in 'n naam is nie, waarom dan so lank Jakob genoem is, wat 'n onderkrype bedrieër beteken, was hy dit? Maar toe hy geworstel het met die Here heel nag en die Here sy naam verander het en omtrent 60 jaar oud was, hy het sy naam verander van Jakob na Israel, 'n prins voor God, en dis wat hy was. Waarom is Abraham genoem? Moes Abraham genoem word voor die babe gebore kan word? Waarom was Sarah genoem voor die babe gebore kon word? Waarom was Paulus, of genoem sy naam was Saulus, maar toe hy Jesus ontmoet het, het hy hom verander van Saulus na Paulus? Toe Simon verander is van Simon na Petrus, wat rotsie beteken. En al hulle name is verander, is omdat wat jy genoem word, is iets daaromtrent. Wanneer jy iets spreek, identificeer dit self. Ek wil nie daarop ingaan nie, want dit kom volgende Sondag aand op, sien, identifikasie van 'n woord. En maar nou, ons vind hierdie dinge so waar. Nou kyk God, wat 'n vreemde ding is dit vanaand om daardie manne te sien, magiërs, geleerde manne, groot manne, wat van die ooste afkom, wat Babylon was, wat Indië was. Hulle het nooit ingekom enige heel nag nie, en een nag begin en die volgende daar gekom nie. Hulle het omtrent 2 jaar geneem om daar te kom. Hulle het nooit gekom na 'n babetjie in 'n krib nie. Hulle het gekom na 'n jonkind. En Herodes het die kinders doodgemaak van 2 jaar oud af, sien, om te weet dat dit nie 'n babetjie was wat in 'n krib gelê het nie, so hy net al die babetjies doodgemaak het, maar hy het die jong kinders doodgemaak, sodat hy seker sou wees dat hy hom sou kry, enigiets terug van 2 jaar oud af. Hy het die tyd vasgestel in die wede, dat hy nie te veel wou doodmaak, almal van hulle nie, hy net, want hulle was meer so slawe vir hom, hy wou kry, seker wees om hom te kry, so hy het gesê, die kind sal omtrent 2 jaar oud wees, so alles van 2 jaar oud af, maak dit dood, sien. En dit het laat gebeur wat die profeet gesê het, in Rama sal daar 'n geskree en geween gehoor word, 'n weeklaag. dat Rachel sal ween vir haar kinders en hulle was nie meer nie. Nou het hulle opgelet dat hierdie wyse manne, groot manne, bo in Babylon was en hulle het sy ster gesien het. Ons het gesê, ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bring. Hulle het gekom van die ooste af waar hulle die ster gesien het, weswaarts op pad. Want Indië is wes, noordwes van Bab, van Palestina. En hulle het reguit af deurgekom by die Tigris rivier en vlaktes oorgestrek, reguit aan in, afgekom in Bethlehem in, waar hulle die babiekie gevind het. En onhou Josef en hulle het nooit daar vertrek nie. Hulle het reguit afgegaan na Nazareth en die kind daar groot gemaak, net daar. Nou, ons sien hier dat hulle gegeet, hierdie manne as sterrekundiges en in bestudering van die sterre, hierdie geheimsinnige hemelse licht te sien verskyn het daarbo, dat daar iets aan die gang was, dat hulle geweet het, dat dit Messias was, die heerser van hemel en aarde gebore moes word. En hulle het gekom in die wete dat God het ontsluit sou word, in 'n menslike wese sou woon, want om hulle getuienis vir julle te wys, julle weet, jou lewe spreek soveel harder as jou woorde. Tot het maak nie saak wat jy sê nie, mense weet wat jy is deur wat jy is. En hou hierdie mense dop, hierdie magiers, hulle het vir hom gebring. Kyk na die geskenke wat hulle vir hom gebring het, het geïdentificeer wat hulle gedink het hy was. Hulle het vir hom goud, wierook en mirre gebring. En kyk nou wat hierdie simbole waarvan ek nou met julle wil praat, is wat hierdie simbole beteken. Ek het 'n paar skrifte hier neergeskryf wat ons net binne 'n oomblik daaroor gaan lees, as die Here wil. Nou, goud en wierook en mirre. Nou, goud in die Bybel, hoe gepas pas dit by Christus? Want goud spreek van Godheid. Goud is Godheid. Ons sal net binne 'n oomblik daarby kom. Wierook beteken van diens. En mirre is dood. God het in diens om te sterf. En dis wat hy was. Die engste ding wat hulle gebring het, het geïdentificeer wat hulle gedink het hy was. En ek sê dit vir ons vandag, die dinge wat ons vir hom bring, identificeer wat ons gedagtes van hom is. Julle verstaan wat ek bedoel? Sien, as jy dit met jou hele hart glo, elke woord daarvan, sal jy dit identificeer deur alles wat jy net daarvoor gee. Sien? Maar as jy glo, dis 'n goeie plek om te assosieer met beter mense by die kerk en dinge soos daardie, is dit net omtrent wat jy gee, net 'n paar sosiale ure saam met party van die gemeente of iets. Maar as jy die regte glo met jou hele hart, dan gee alles wat in jou is daarvoor, sien? En dit identificeer jou dat jy werklik die boodskap glo, dat jy glo dat dit die waarheid is. Soveel mense sê, ek kan dit soveel glo, ek kan so glo, die disciples. Ek glo dit was die laaste keer hier wat ek gespreek het daaroor. Gelowiges, skeyngelowiges en ongelowiges. Was dit nie dit nie? Ek het nie daaroor hier gepreek nie, sien, en elke persoon wat hulle kategorie is, sien, dat sal kom by 'n punt waar hulle soveel daarvan kan vat. Nie die res kan vat nie. Nou, hoe gepas wat hierdie geskenke vir Christus se reis op aarde, 'n baba hier op aarde gebore. En hierdie geskenke wat hierdie wyse manne vir hom gebring het, het net presies sy opdrag van God gepas in sy reis op aarde. Nou die eerste ding, God, dit was God. Jesus was God in die vorm van 'n mens. Dit is moeilik vir mense om dit te sluk, selfs vandag, dat hy God was. En hy, dis wat hy was niks minder as God nie. Hy was God gemanifesteer in vlees. Hy was die skepper in sy eie skepping. Nou dat, hy was die skepper in sy skepping, deur die skepping, vir die skepping. Hy was die skepper in sy skepping, deur sy skepping, vir sy skepping. Eindig alles weer op in God. Die hele ding, sien julle nie? Volheid van God. Hy was die skepper in soverre dat hy God was. En hy was 'n wese op aarde, 'n wese van tyd, wat beteken dat hy 'n begin moes gehad het, Daarom het hy vir homself 'n liggaam geskep om in te woon. God self het 'n liggaam vir homself geskep, sien? Dat hy deur hierdie skepping die verlore skepping kan verlos wat hy geskep het. Daar is niks wat die mens kan vernietig nie. Daar is nie een ding nie. Jy kan niks doen om enigiets heeltemal te vernietig nie. Jy mag 'n stuk papier neem en dit verbrand. Jy mag 'n gebou afbrand. Jy mag 'n boom afbrand. Jy het dit nie vernietig. Jy het daardie hitte daar binne, daardie vuur wat opbreek. Dis net chemikalieë wat bars. Hulle verander terug na wat hulle was aan die begin. Hulle is nie vernietig nie. As jy 'n stuk hout uitbrand en die wêreld sê, as ons gelewe het in ewigheid soos God, daardie chemikalie het daardie hout en daardie vuur teruggegaan na sy oorspronklike begin en sê, wat ook al dit was, die breek van die atome en so voort, sê die wêreld ontstaan vir miljoene jare, kan dit weer reguit terugkom en nog 'n boom wees, net presies soos dit was. Jy kan nie enigiets vernietig nie, omdat dit 'n gesproke woord van God is. Amen. O, en dit laat my godsdienstig voel nou. Sien, wat God sê, dit staan vir altyd. Amen. Sien, jy kan nie vernietig nie. Ons is 'n deel van hierdie aarde en ons kan nooit heeltemal vernietig word nie. Nee, meneer, die sonde, die siel sal vernietig word. Ons besef dit. Maar die liggaam waarin ons woon, kan nie vernietig word nie, sien? Nou daarom het God vir homself 'n liggaam geskep. Hy was die skepper. En hy het sy eie skepping geskep, dat hy, deur hierdie skepping, hulle wat verlore was in sy skepping kon red. Dis ek en jy, skepsels van tyd. Sy woord het presies gewys dat hy en sy werke het bewys dat hy niks anders was as die skepper nie. Hy het 'n stuk brood geneem en dit gebreek en daardie een stuk brood aanhou breek en 5000 mense daaruit gevoed en het 7 mandjies vol stukke oorblyfsels opgetel en almal daar het 'n totale versadiging van brood gehad. Hy het 'n vis geneem en daardie vis afgebreek. Nou as ons besef dat hy daardie vis in die begin geskep het, hy het daardie brood in die begin geskep, maar hy het daardie vis geneem en daardie vis afgebreek, wat 'n lewendige vis was en wat toe gekook is of gebak is. En wanneer hy dit ook al afgebreek het, wat het ook al was, gekook of gebak, het dit teruggegroei. Dieselfde oomblik wat hy dit gebreek het, nog 'n gekookte of gebakte vis. Is dit nie wonderlik nie? Dit het gewys dat hy niks minder as Jehovah was nie. En dan was hy die skepper wat sy eie skepping kon neem en deur sy skepping uitdruk wie hy was. Halleluja! Dit bewys, hy was wat hy was. Hy was Godheid. So goud was gepas vir hom in die offerande by sy geboorte. Hy was Godheid wat vlees geword het. Ek mag insit u, geen vreemdelinge onder ons vanaand reken ek so in hierdie biduur nie. Maar laat ek iets sê, het Jesus toe hy hier was, nou hierdie is vir nadenke, nie vir waarskynlik ondersoek liewer. Let op, net vir nadenke. Jesus het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Het julle dit opgelet? Let op nou, dit was die Seun van God wat beloof het aan die gelowige dat groter dinge as wat hy gedoen het in hierdie laaste dae, dat die gelowige groter dinge sal doen as wat hy gedoen het. Johannes 14de hoofstuk 12de vers, is dit reg? Glooi julle dat Jesus dit gesê het? Let op, toe Jesus brood geskep het, het hy 'n stuk brood geneem en die brood geskep wat al reeds brood was. Toe hy vis geskep het, het hy 'n vis geneem wat eers 'n vis geskep was en nog 'n vis daar uitgehaal. Is dit reg? Hy het water geneem wat potensieel wyn sou geword het en wyn daaruit gemaak. Is dit reg? Maar ons het hom in ons midde gesien in hierdie laaste dae dinge reggeskep sonder enigiets wat daar staan. Is dit reg? Om 'n eekhoring te skep waar daar geen eekhorings was nie. Reg. O, hy is bly God. Hy is net soveel goddelik vandag as wat hy toe was en ooit was of ooit sal wees. Hy is steeds God en daag harte uit om dit te glo. Groter dinge as hierdie julle sonder enigiets om aan vas te hou en van af te breek. Spreek dit en dit sal so wees. Let nou op, ons vind dat sy, hy het geïdentificeer, die werke wat hy gedoen het, het geïdentificeer dat hy Godheid was, het gewys dat hy was. Want hy het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. En kan die Christen nie vandag sê, as ek nie die werke van my verlosser doen nie, moet my nie glo nie, sien? Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En as julle die werke gedoen het, skepingswerke van die Vader wat hom gestuur het, dan is dit 'n skepping. Die Christus, die Skepper wat ons stuur, doen die werke van Christus, die Skepper. Sien, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Dan moet die Christen vandag doen wat die lewe van Christus gedoen het. Of ons het 'n reg om te sê, dis nie so nie. Let nou op, sê werke het hom geskep of hom geïdentificeer om die skepper te wees. Sê werke wat hy gedoen het, het sy lewensgetuienis bekroon dat hy die skepper was. Geen manier om daarvan weg te kom nie. Daarom, toe hulle die geskenk van goud aangebied het, was hulle perfek in harmonie met God, met hulle geskenke. Hulle het hom goud gegee, wat hom geïdentificeer het as Godheid. Altyd 'n kroon, die goue kroon, die goue kop van koning Nebukadnezar. Almal julle sien dit, Godheid word altyd verteenwoordig deur goud. Nou wierook, ons wil hierdie vinnig kry. Wierook is die offerande van die diens aan Jehovah. Nou, as julle hierdie skrifte wil neerskryf, Levitikus 2:2 en Levitikus 16:6-15, ons vind uit dis die orde van die priesterdom om 'n offer aan Jehovah te bring. Wanneer hy die offer gebring het, moes dit gemaak word en gemeng word met wierook vir 'n sondoffer. Hulle het verskillende dinge geneem en dit vermeng. Vir die spysoffer, vir die wyfoffer, is wierook bygevoeg. Want dit was aanvaarbaar vir Jehovah as dit gesalf was met wierook, wat beteken, dis 'n diens aan Jehovah God. En nou vind ons uit, hy is Godheid. En hulle het vir hom wierook gebring, wat 'n type was dat hy in diens was aan Jehovah. Jesus is Jehovah se dienaar. Nou in Matteus 12:15-21 vind ons uit dat hy was Jehovah se dienaar. Kyk my dienaar in wie ek 'n welbehae het. En hy was. En ek het my krag in hom gesit. So sy lewe was gesalf met wierook vir Jehovah se diens. Wat 'n geskenk het daardie wyse manne gegee. Sien, dit was iets om die geskenk wat hulle gegee het, was iets om Jesus as Jehovah se dienaar te identifiseer. Nou, as ons dit net kan doen om ons lewens te identifiseer, sien, ons lewens om geïdentifiseer te word as Jehovah se dienaar. Dis waarvoor wierook was. Dit het hom Jehovah se dienaar gemaak. Nou, Mirre, M-I-R-R-E, was salwing van die dood. Ons vind in Johannes, die 19de hoofstuk, die 39ste vers, dat op pad na die begrafnisdiens van Jesus, toe Maria en hulle gegaan het, het hulle hierdie mirre geneem om hom mee te salf, want hy moet die dienaar van dood vir Jehovah wees. Sien, iemand moes sterf. Dit was 'n diens wat vir God gedoen moes word, en niemand was waardig om dit te doen behalwe God self nie. So die mirre gebring, gewys dat dit met die godheid en met die diens, dat hy ook gesalf was met mirre, dat hierdie godheid doodgemaak moes word, om die volmaakte een te red. O, wat 'n groot ding! Die hele skepping was verlore, ons het pas daardeur gegaan in die sewe seels. Sien, die hele skepping was verlore, alles was daarmee heen. Hy het alles aan Satan behoort, hy het erfgenaam daarvan geword en hy besit dit steeds. Hy het dit steeds. Dis waarom ons weg en al hierdie probleme het. Hy beheer elke koninkryk, Satan doen dit. Elke regering, elke koninkryk beheer deur Satan. Die hele wêreld word beheer en bestuur deur Satan. Dis waarom ons die probleme het wat ons het. Enige Bybelstudent of enigiets kan vir jou sê dat Satan wel die Bybel self het gesê het sien dat hy die wêreld beheer. Maar Christus sal erfgenaam daarvan word, want nou is hy ons verlosser en het gekom om die hele skepping te verlos en niks kon dit doen behalwe God self nie. Dis waarom God niks kan doen buiten deur 'n mens nie. Hy werk altyd deur 'n mens, want hy moes 'n mens gebruik. 'N mens is wat hy moet gebruik om sy eienskap van verlosser te vertoon. Hy moes hom in sy gelykenis maak om iets soos hy maak en hom op 'n vrye morele agentskap plaas en hom laat optree enige manier wat hy wil. Hy kon sy keuse maak. En hy het geweet dat die mens deur hom hierdie keuse te gee sou val. So omdat hy dit moes doen, draai hy weer om en maak die mense van nood met hom en doen niks behalwe wat hy dit deur 'n mens doen nie. Die hele werk van verlossing het gekom deur 'n mens. Halleluja! Die dood het gekom deur die eerste mens, lewe het gekom deur die tweede Adam, sien? Daar het julle dit. Hy doen niks omdat hy 'n mens daarvoor moes gebruik, dan gebruik hy 'n mens om weer terug te verlos. So Godheid het Jehovah geword, of Jehovah, hy is Godheid, en hy het 'n kind geword. Hy het in die vorm van sonde gekom, sodat hy die sonder kan verlos. Sien, daar's die hele ding. Nou kyk wat, hoe prachtig daar die geskenke in Jesus Christus ingepas het. Sien, God, wat praat van sy Godheid. Nou, hulle was nie heidene nie. Hulle was geïnspireerd deur God. Hulle het hulle nie iets verbeel nie. Dit bewys net daar, dat self die magiërs, dat hulle die bonatuurlike gesien het. Want hulle eie geskenk, wat hulle aangebied het, het geïdentificeer en goed gepraat van hulle getuienis, dat hulle wel die bonatuurlike gesien het. Waarom? As gevolg waarvan? Dit spreek volmaak. Hulle het God het gebring, hulle het wierook diens gebring, en hulle het mirre gebring vir sy dood, toe hy 'n baba was. Amen, wat gewys het dat God het doodgemaak sou word in die vlees. Amen, dat dit die gevalle mens kon verlos. Hoe kan mense dit weier? Wanneer jy besef, wat doen ons hier? Waar het ons vandaan gekom? Of wat maak ons hier? Ons is nie net hier gesit per ongeluk nie. Ons is hier gesit vir 'n doel. En ons moet daardie doel gebruik. Maar steeds is ons op die grondslag van vrye morele agentskap. Want ons kan dit nie dien of dit verwerp, net soos Adam het in die begin. En kyk, hierdie dogtertjies hier, broer, wat ek reken dis die dametjie wat die klavier gespeel het. En ek het hulle gehoor soos hulle gesing het. Ons het van hulle gepraat op pad hiernatoe. Daar is 'n klein familie wat hulle hele lewe en alles gewy het aan Christus. Kyk na daardie familie, hoe ordelik dit is. Kyk na daardie dogtertjies. Hulle het hierbo gestaan die voorbeeld van jong vroulikheid van tiener. En maak nie saak, 'n paar weke gelede ek het afgegaan in soort van, ek weet nie wat die naam van die plek daaronder is nie, in New York nou, het hulle net stadsblokke vol beatniks. Hoe daardie meisjes daaronder met leotards aan en niks bo oor hulle nie, hulle het 'n bikini soos hulle dit noem gedra bo oor dit. En o, net die klom, hulle doen enigiets wat hulle gedagtes, maak nie saak wat dit is nie, dis wat, wel hulle is beatniks, hulle kan dit enigiets doen. As hulle wil gaan lê en nie opstaan nie, gaan lê hulle net en staan nie op nie. As hulle sekere ding wil gaan doen, doen hulle dit. As dit nie doen nie, doen hulle dit nie. Verstand wat net maal en waarby het die onbekeerde verstand gekom. Jy het geen reg om dit te doen nie, want jy is nie jou eie nie. Jy is gekoop deur God het, Jesus Christus die Seun van God, wat vlees geword het. Maar sien, die konglomerasie van sonde. En jy sien 'n klein jong meisies wat daarie wat uitstaan. En wel vir my, dit is lig in die tyd van duisternis. Dis 'n gevorkte lig van die kronkelsweep van God in die lig om te wys daar kan lig wees. Daar kan geregtigheid te midde van sonde wees. Maria, die moeder van Jesus, in die stad van Nazareth, die gemeenste stad wat daar in die land was, maar daar het God 'n dametjie gekies om geboorte te skenk aan sy seun. 'n Broeikas, 'n skoot wat moes hê, 'n baba deur gebore moes word, het so 'n persoon geneem om dit te doen. God werk deur mense om mense te verlos. Hy kan jou neem deur jou te werk om die mensdom te verlos. As jy alles wat jy is, volledig sal toewy. As jy 'n jong vrou is, wy jou sedes toe. As jy 'n jong man is, wy jou sedes toe, wy jou verstand toe, wy jou denke toe, wy jou hart toe, wy jou siel toe, wy alles wat jy is toe. En laat Christus daardeur werk. Wat 'n wonderlike ding. Jy het 'n paar riviere om oor te steek. Jy het die brug om oor te steek. Jy het die braamkol, jy het die boskasies, jy het die woude, jy het die donker plekke, jy het die hoë heuwels, jy het die hoë klimme. Wat doen jy? Eendag sal jy moet terugstaan en terugkyk, sien waar vandaan jy gekom het. Jy gaan geoordeel word volgens die pad wat jy gevolg het. Plaas jou alles, jou verstand en jou gedagtes op daardie noorderster, die middelpunt van God, en moenie daar vanaf beweeg nie. Bly reg daarby. Dit sal jou reg uitbring soos dit die magiërs het, net reg tot by die Christus. Goed, omgesalf met mirre. Ons vind nou uit in Johannes 12, 1 en 7. Dis net presies wat hy gedoen het. Hy was die volmaakte dienaar van God. En het homself gesalf met al sy goddelike gawes. Hy was gesalf met al God se gawes omdat hy God was. Hy was God. Sien, hulle het vir hom geskenke gebring.
Nou ons sal wees, ek wens die mense hier, meeste van hulle julle weet, stuur altyd vir jou iets. Nou wanneer dit kom by terugstuur, ek kan dit nie doen nie, sien. Dis die wêreld hier. Ek kon dit net nie doen nie. En ek waardeer 'n bietjie dingetjies en die dinge wat die mense doen om hulle self uit te druk en hulle dankbaarheid en sovoorts. Nou dit is wat hierdie ryk manne gedoen het. Hierdie manne is magiërs. Hulle het goud gebring, suiwergoud. Hulle het wierook gebring, die beste wat hulle kon vind. Hulle het mirre gebring, die beste wat hulle kon vind. Ons besef hieroor kan in Johannes 12 vind ons uit dat hierdie vrou, as ons tyd gehad het om dit te lees, maar ek wil julle nie te lank hou nie, sien, want ek weet môre is maandag en julle party van julle moet werk. Kyk, hulle het gebring, hierdie vrou het hierdie mirre gebring, daardie gesalte dier iets, om die reek van die dood weg te vat. En sy het hierdie alabaster houer gebreek en dit op die kop van Jesus uitgegooi. En Judas het gesê, wel hierdie behoort aan die armes gegee te word. Gesê, nie dat hy respek vir die armes gehad het nie, maar hy was 'n dief om mee te begin. Hy het die geld gedra en gesê, dis moets verkoop gewees het. In plaas daarvan is dit gesit. En Jesus het gesê, los haar uit, want hierdie het sy gedoen. Sy het hom gesalf vir sy begrafnis. Sien hierdie vrou, so dankbaar dat haar sondes vergewe is, totdat sy al haar geld wat sy gehad het gegee het, en 'n alabaster houer geneem het, en dit gebreek het, en die olie uitgegooi het, en net die kamer versier het met aangename reek van hierdie mirre, waarmee sy hom gesalf het vir sy dood. Nou sien, sy het die diens bewys sonder dat sy geweet het wat sy doen, maar sy was so dankbaar teenoor God. En as sy so dankbaar is vir Kersfees, dis nie om te sê, ek gee vir John se geskenk en hulle gee vir my een terug en ek sal sien wat ek in die oggend gekry het nie. Waarom maak jy nie jou hart oop en kyk wat daarin is? Vind uit wat jy hier binne het nie en aanvaar. As ons dit leeg vind met net negatiewe geloofsbelijdenisse en sorge van die wêreld, waarom nie Christus vra om dit vanaand te vul nie? Vanaand, sodat jy die ware betekenis van Kersfees kan kry. Dit is Christus in jou. God wat in die menslike hart woon. Dis wat die ware Kersfees beteken. Maar julle sien, vandag raak ons so negatief. Dit is die duiwel wat ons daardeur kry. Daar's geverfde lekker goed stokkies en 'n rendier en 'n bebaarde man en vlieg deur die lug soos 'n vliegtuig en besoek die hele wêreld en elke huis met 'n bondeltjie speelgoed op sy rug en besoek elke kind. En dis net 'n leen. Dis net regheid, 'n leen. Sien, nou sien, maar waarom? Die duiwel het dit gedoen, sodat hy die mense se verstand kon verdraai. Die kommersiële wêreld het daar ingekom en hulle maak genoeg deur Kerstyd, totdat hulle die res van die jaar kan aftree amper. Ek het nou die dag met 'n handelaar gepraat. Hy het gesê, jy gee my hierdie 2 weke, en as ek nie meer goed hier moes hou nie, gesê, sou ek wag tot volgende Kersfees, en ek kan gaan visvang, wat ek ook al wil doen, tot volgende Kersfees. Hy het gesê, maar ek hou die kerels aan die gang, gesê, hou hulle net hier genoeg om my besigheid oop te hou, en dit laat my werkers betaal en dinge gesê, ek maak niks tot Kersfees aanbreek nie. Julle sien, dit het 'n groot kommersiële ding geword, wanneer dit 'n aanbidding behoort te wees, 'n aanbidding.
Now, God has so anointed Jesus with the fullness of himself.
Nou God het Jesus so gesalf met die volheid van homself, totdat hy was God se gawe aan die wêreld, dat die wyse manne duidelik geïdentifiseer het, dat hulle geskenk aan hom aanbied, gewys dat hulle geweet het in hulle hart wie hy was, en wat hy vir hulle sou doen. So geen wonder, die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het neergeval het, precies in orde, en hom aanbid het. Voordat hulle dit selfs kon verstaan, het hulle neergeval, en hom aanbid, en toe hulle geskenke aangebied. En dis hoe om ware Kersfees te hou, aanbid hom, gee dan jou geskenk, gee jou liggaam as 'n lewende offer, as 'n geheel en aanvaarbaar vir God. Maar julle weet wat, na die wyse manne dit gedoen het, die vader en moeder van Christus, die pleegvader natuurlik en ook moeder, want God was beide sy vader en moeder. Maar ons vind uit dat hulle hierdie geskenke aanvaar het van hierdie wyse manne. Geen wonder dat hulle wyse manne genoem is nie. Hulle was wys. Hulle was werklik, het wysheid gehad. As mense vandag net so wys sou wees, net so wys, dit neem 'n wyse man om na Christus te kom. Man wat wegdraai van hom, is 'n onwyse man. Maar dit neem 'n wyse man om na Christus te kom. Nou let op, en nadat die wyse man hom geïdentifiseer het wat hy sou wees, en ons vind deur die skrif dis presies wat hy sou wees. God het in diens tot die dood. Waarvoor? God het in diens van God tot die dood. Jesus wat God het in diens tot die dood om die wêreld te verlos. Maar wat het die wêreld daaraan gedoen? Hulle het dit geweier. Hulle het dit verwerp. Waarom? Party van hulle, 'n groot deel van hulle, het dit gedoen hieroor, omdat hy wel gesterf het. Hulle het gesê, hy kon nie Godheid wees en sterf nie. Die man, die liggaam, was nie Godheid nie. Maar Godheid was in die liggaam. Hierdie liggaam moet vergaan. Die eenste Christus wat in jou is, is die enigste ding wat jou kan oprig. Dis Godheid, God in jou. Nou let op. Nou dieselfde as nou, verwerp hulle geïdentifiseerde Godheid. Begryp julle dit? Hulle sal sekerlik hulle naam op 'n kerkboek plaas en sê, ek sal hierdie geloofsbelijdenis probeer lewe. Hulle sal 'n eed aflê hiervolgens. Maar wanneer dit kom by Godheid aanvaar en dieselfde soort van 'n gawe teruggee soos wat hulle het, dat jy geïdentifiseer is volgens jou gawe, dat jy jou hele wese daarvoor gee om Godheid te identifiseer, dan identifiseer jy jouself met die Godheid, deur alles te gee wat jy is, wat jy is, aan die Godheid self. Nou Christus in hierdie dag, waarin ons nou woon, is steeds 'n God wat homself identifiseer, Godheid onder die mense. Hy is steeds Godheid, omdat hy die woord is. En wanneer ons die woord sien wat dit self leef, dan weet ons dat die mens dit nie kan doen nie. Dis Godheid, die woord wat gemanifesteer word deur die mens. En Jesus het self gesê, die Seun kan niks in homself doen nie. Ek kan niks doen nie. Ek is 'n mens, het Jesus gesê. Maar my Vader wat in my woon, hy wys my alle dinge wat hy self doen. Amen. Daar het julle dit. Wat is dit? Godheid wat geïdentifiseer word in die mens. Nou dieselfde ding is vandag, dat Godheid, die beloofde woord vir hierdie dag, dit self kan identifiseer in jou. Amen. Dan kan jy daarin vashou. Wees dat jy daarin glo. Gee dit God uit, glo dit diens, en wees gereed om uit te sterf tot jouself en jou gedagtes. Maar vandag word dit verwerp soos dit toe was. Let op, God het die magiërs gelei met daardie geskenke. Vir omtrent 2 jaar het hulle daardie ster gevolg. Sien, en dit wys dat kon nie een van die natuurlike dinge gewees het wat gebeur het nie. Sien, want as die sterre hulle bane gekruis het, sou dit gewys het, daar was iets anders. Want, en sê daardie magiërs dit gesien het, lank voor dit gebeur het, en geweet het, hulle moes so kruis, sien in die bane waar hulle ingekom het, en hulle het gekruis net by Bethlehem op daardie tyd, van daarbo af begin voor die tyd, wetende dat hierdie hemelliggame soontoe beweeg het. Nou God het die magiërs gelei, omdat hulle die regte geskenke gehad het. God het die wyse manne gelei, omdat hulle die regte geïdentifiseerde geskenk gehad het, om sy seun te identifiseer. Goeiste, begryp julle dit? Wyse manne vandag, wys in die naam van die Here. Nie met een of ander fiktiewe iets nie, maar met die gawe wat beloof is vir hierdie dag. En God sal jou lei om te identifiseer dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. Daar het julle dit, wyse manne. God het daardie geskenke gelei, omdat hulle die geskenke was om hom te identifiseer. Wyse manne vandag, wat kan wegkyk van kerkelijkheid en al die dinge van die wêreld, na die lewende woord van God. En God sal sy seun identifiseer deur sy woord, want dit is wat hy is. Ek en my Vader is een, en in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewandel. En dieselfde woord vandag, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En een wijse man volgt dit, want dit is wat God voorsorg om homself te identificeer daardoor. Amen. Een gave, een ware geïdentificeerde gave van God. God bring dit na die aarde, een ding soos daardie, om homself deur te identificeer. En dit is hoe Christus geïdentificeer was, deur goud, mirre en wierook, deur daar die manne wat vooraf geskadu het en in type gewys het wat sy lewe sou wees. Sien, God het gemanifesteer vir diens, om te sterf dat hy die volk mag verlos, want hy moes sy volk red van hulle sonde. Nie die wêreld red nie, sy volk red van hulle sonde. Die Bybel het hier gesê, want in sy naam sal die heidene vertrou. Sien, die heidene sal vertrou in sy naam. Amen. Met ander woorde, die breed, die uitgeroepenis uit die heidene sal vertrou in die naam van Jesus Christus. In sy naam sal die heidene vertrou. Nou God het hulle gelei, want hulle was, die geskenke wat hulle gegee het, was gepas vir die tyd. Hierop, soos ek gesê het, God het, hy het sy woord verdeel aan die begin in Genesis. Ek kan Genesis neem en vir julle elke eeuw wys in die Bybel tot by hierdie eeuw hier. Al die kultusse en dinge wat ons vandag het, ek kan julle precies wys waar hulle was in Genesis. Sien, God het sy woord soveel hier gegee, soveel hier, vir elke eeuw. En toe het hy profeet afgestuur gesalf om daardie woord te laat gebeur en dit ondersteun die ander een wat sou kom. Sien, soos die Messias altyd ondersteun, elke profeet in sy lewe, sy eie wese, die woord wat gegee was vir daardie dag, het gekom en daardie geskrewe woord kom vervul en voorspel wat die ander een sou wees. En elkeen van hulle het van hom gepraat, amen, want hy was die volheid. Hy was die hoof van die profete. Hy was die woord van God. Hy was die profete. Amen. Daar is hy. Let op hoe wonderlik wat hy was. Elkeen van daardie profete. Toe hy gekom het, was hy die volheid van al die profete gemanifesteer. Want hulle was die woord van die Here. En hy het self gesê, as julle hierdie gode noem, na wie die woord van God gekom het, hoe kan julle my veroordeel, wanneer ek sê, ek is die seun van God? Sien, selfs hulle in daardie eeuw was geïdentificeer as gode, God het hulle self gode genoem. Wat was hulle? Hulle was manifestasies van sy woord. En hier was hy, die volheid van die woord. God het beliggaam. God het gemanifesteer in die vlees. Kyk, vir hierdie geskenke wat hierdie manne gebring het, hulle kon dit nie na 'n profeet gebring het nie. Dit sou nie reg wees nie, sien? Daardie geskenke kon nie na Elia toe gegaan het nie. Hulle kon nie na Moses toe gegaan het nie. Hulle moes na hom toe kom. En omdat daardie geskenke streng bedoel was vir daardie dag en moes identifiseer wie hy was deur hierdie geskenke, toe het God hier langs gekom en hom beskerm. En het hulle bewaar 2 jaar daaronder, totdat hulle die volmaakte lig gevind het. Hoe gepas. Selfde ding vandag, ons het mense wat net getrou is, goeie mense, echte mense. Maar hulle sien daarin, daar's iets wat gaan voortkom, wat God altyd gedoen het, om hierdie dag te identifiseer. Hierdie is die dag wanneer hierdie dinge wat gesê is sal gebeur. Daar sal nie veel wees nie, net baie, baie min wat gered sal word. Die Bybel het so gesê, daar sal net 'n handjievol wees. Jesus het self gesê, soos dit was in die dae van Noag, waarin 8 siele gered is. 8 siele, uit 'n geslag wat ver gelyk is met hierdie, soos dit was in die dae van Noag. Wat was dit? Groot beskaafde mense, groot werkers, groot bouers, groot alles soos hulle gehad het. Het hierdie beskawing net soos dit gemaak, groot dinge wat hulle gehad het, en soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens, sien? En God het Noag sy beloofde woord laat identifiseer, dit was baie gepas. Die ark het gepas by die woord van God wat hy gespreek het, dat hy die mens sou vernietig. Maar hy het gered wat hy kon. Nou hierdie wyse manne wat hulle geskenke gebring het, het geïdentifiseer. Hulle geskenke het geïdentifiseer wat het was. En dis waarom God daardie geskenke beskerm het deur elke beweging wat hulle gemaak het. Hy het dit beskerm totdat hulle gearriveer het met daardie geskenke, want hulle was gepas vir die tyd. Verstaan my kerk dit? Dis wat nou aangaan. Ek hoop nie dis oor julle kop nie. Ek moet dit in 'n gelykenis sê, amper julle sien. Maar sien julle, dis die dinge wat gebeur wat gepas is vir hierdie dag. Laodicea, dis die gepaste tyd. Dis waarom God dit beskerm het. Sien, het dit reguit afgebring om homself te identifiseer. Geskenke, hoewel dit het dood gekos het, het dit 'n struikelblok in hulle pad gesit. Dis 'n gepaste tyd, dis reg, gepas vir die dag. Dis waarom God dit beskerm het, soos hy het. Hy sal dit beskerm, totdat sy doel bereik is. O, ek het 'n story gelees, daarin gedink nie lank gelede nie, van iets op daardie trant. Daar was 'n groot stad, hier in hierdie volk in New York. En dit was op Kersaand. En daar was 'n arm familie, 'n papa, hy het TB gehad, en hy was en sy vrou het TB gehad. Hulle was minder bevoorreg, en hy soort van, hy was swak, en so niemand wou hom hier nie. Hy het geen geleerdheid gehad nie, en hy mense wou hom nie hê nie. Hy was 'n uitgeworpene, het 'n boemelaar geword. Net, julle weet wat 'n boemelaar is, gaan net aan en tel iets op en verkoop dit en kry wat jy kan, met 'n bietjie wins wat hulle daarop maak, probeer hulle daarvan lewe. Net as soos 'n smous op iets op die straat, gaan koop 'n paar spelde, naalde en vingerhoede en wat hulle kan en neem dit en koop miskien vir 'n penny 'n pakkie en verkoop hulle vir 10 sent en maak 4 sent op die pak en miskien in die loop van die dag. Julle sê dis 'n groot kommissie, maar dink net al wat hy sou verkoop in 'n dag. Miskien sou hy 20, 30 sent 'n dag maak en hy het 'n familie gehad. En die vroukie, baie swak, sy het gesterf. En dit het kerstyd geword. En die dogtertjie, sy het ontwikkel van ondervoeding, deur nie die regte kos en dinge te hê nie, het sy ook TB gekry. En sy was 'n baie klein oudjie en omtrent 8, 9 jaar oud, 10. En sy het nooit 'n pop vir Kersfees gehad nie. En dis wat sy vir 'n geskenk wou hê, was 'n pop. En die pa nie in staat om vir haar mediese aandag en sovoorts te gee nie, het hy het gesien die dogtertjie so vinnig gaan En hy het sy best probeer om genoeg geld by mekaar te kry om vir haar 'n pop vir Kersfees te koop. En so het die Kerstyd aangebreek, die slegte weer het begin, die dogtertjie het soort van longontsteking ontwikkel en sy het gesterf net 'n paar weke voor Kersfees. En die vader natuurlik gebroke hart het na sy klein blikkie gegaan en die geld uitgehaal. En hy het gedink aan sy dogtertjie en sy wou 'n pop hê soos dogtertjie. Sien, dis 'n toekomstige moedertjie. Julle sal oplet hoe 'n dogtertjie, sy gaan na 'n pop, want sy, dis haar natuur. Sy's 'n toekomstige moeder. Sy sal 'n moeder wees eendag as sy lewe en alles, julle weet, haar natuur. Dis waarom 'n dogtertjie van 'n poppie hou. Sy wil graag daarvoor sorg. Want in elk geval, sy's 'n potensieel 'n moedertjie. En sy wou 'n poppie hê en sy het nooit een gehad nie. En papa het alles gespaar wat hy kon om vir haar 'n poppie te kry. En so het sy gesterf. En die pa het soort van sy verstand verloor. Sy vrou is geneem, sy dogtertjie, en sy verstand het soort van by 'n plek gekom waar hy steeds sou hy elke aand bed toe gaan en met hierdie dogtertjie praat, hoewel sy was begrawe is. Maar hy het gedink, hy het met haar gepraat en vir haar gesê, nou skat, dit sal nie lank wees nie, en papa gaan vir jou hierdie poppie vir Kersfees kry. En papa het jou die poppie beloof, en ek gaan dit kry. Uiteindelik het Kersfees gearriveer. En natuurlik, julle weet hoe dit is. Die rykes het hulle groot partytjies gehad en kersse wat brand en die groot hoogmisdienste in die kerk en gepraat van Jesus en sovoorts die kerke het en het deur alle soorte van rituele en misdienste gegaan en gesing en vreugdesliedere en alles. Min het hulle geweet wat aangegaan het in die agterstraat, agter dit alles. Hierdie kereltjie daar agter het buite homself geraak. Hy wou so graag hê daardie dogtertjie met die pop hê, want sy het so gesmeek vir hierdie poppie. So het hy uitgegaan en vir haar 'n lap poppie gekoop. 'n klein dingetjie, waarskynlik omtrent 30 sent, 'n klein veil dingetjie wat hy gekoop het onderlangs die straat. En dis was 'n baie koue nag. Die sneeuwwinde wat gewaai het, die sneeuw wat hard daar geval het, en New York reg op die kus, en die straat het as vol geword, en die mens in hulle groot eislike limousine motor, en dronk partytjies buite aan die drink, die viering van die geboorte van Christus, en al hierdie dinge waarvan ons vanavond praat, om te probeer dink dat dit die regte manier is om dit te doen, net hulle overdriet en dinge af te drink, dat dit die manier is om dit te doen. Almal van hulle staan in die winkel nou die dag en 'n vrou wat praat van wat twee dogtertjies het ontmoet. Hulle wil weet wat hulle vir hulle pa gekry het. En een van hulle het gesê, wel, sy het vir hom 'n karton van 'n sekere soort sigarette gekry. Die ander het gesê, sy het vir hom 'n vyfde whisky en 'n pak kaarte gekry. Nou as dit nie is om 'n herdenkingsgeskenk vir die geboorte van die Here Jesus Christus te gee nie, dis hoe dit gaan, julle sien. Dis net 'n groot klomp verguldsel. Dit het glad nie Kersfees daarin nie. En so vind ons nou hierdie mannetjie, hy het rondgedwaal. En hy het in sy hart geweet sy dogtertjie was weg, maar hy het in elk geval die pop gaan koop. En hy het gedink, ek sal net begin loop, ek sal haar iewers vind. Sy sal hier langs die straat wees en ek sal haar vind. En hy het begin loop. En hy kon homself nie bluf nie, sy was nie daar agter in daardie gehuggie, daardie verslete vuil bed nie, maar sy was begrawe. So hy het geweet, hy het gedink hy sou haar op die straat vind. Hy het gesê, ek sal net aanhou stap. En het afgegaan deur die steegies, terwyl hulle die vreugdesliedere gesing het en aangegaan het. En afgegaan in die steeg, het die klein vuil poppie gedra, dit in sy jas gehou, boot in sy hart aan sy dogtertjie gedink. En uiteindelik het die polisieman hom gesien, en die polisieman het self 'n paar drankies gehad, en hy het in die steeg ingehardloop, en die ou man gegryp en hom omgedraai, en hy het gesê, wat doen jy deur hier rond aan? Hy het gesê, ek neem hierdie poppie meneer na my dogtertjie toe. En hy gesê, wel, waar woon jy? Hy het vir hom gesê waar hy woon. Hy het gesê, wel, jy gaan weg van daardie plek, jy is dronk. Gaan terug na die ander kant toe.
gesê, meneer, ek is nie dronk nie. Ek het vir my dogter beloof, ek sou vir haar geskenk vir Kersfees kry. En gesê, 'n geskikte geskenk vir 'n dogtertjie is 'n poppie. En het gesê, laat ek dit sien. So het hy vir hom 'n klein veiliger lap opgewys. En hy het dit gehou en sê, teen sy bors die poppie vasgehou soos hy. So die polisieman half dronk, self het hom aangestoot en weggegaan. Die ou man het in die steek afgegaan en die sneeu het vinnig geval. En wel die middernagpartytjies het uitmekaar gegaan. Die volgende oggend het die sneeu opgehou, die son het uitgekom. So moes hulle al die mense van hulle groot vreugdes partytjies was, yspak op hulle kop van te veel drink en die geboorte van Christus vier. En baie van hulle was hees van aangaan, van al die aangaanery. Maar ver onder in die steeg het hulle die ou man gevind. En toe hulle hom omdraai, het hy die poppie langs sy hart gehad. Ek veronderstel, hy het sy geskenk na haar geneem. Hy het haar in 'n land, nie hier nie, gevind. Hy het die geskenk geneem. Dit was 'n geskikte geskenk. God genade, toch het dit om sy dood gekos. Daar is geen ander manier in die wêreld waar hy vir haar die geskenk kon gee nie. Sy was begrawe. Maar die enigste manier wat hy dit kon doen, was om so te gaan. Die poppie het nie te veel beteken, reken ek, die klein, veelgesig poppie nie. Maar dit, wat het hy dit gedoen? Dit het die belofte vervul wat hy gemaak het. Maak nie saak wat die mense daarvan gedink het, sy veel hande op 'n klein, veel poppie nie. Maar dit het die belofte vervul aan sy dogtertjie. Partymaal kyk hulle na die evangelie as sing speel. Hulle wou dit nie hê toe God dit gebring het nie, maar dit het 'n belofte vervul dat hy sy seun sou gee. En weet hulle wat, hulle het hom ook gelos om te sterf, net soos 'n boemelaar op die straat. Dis presies reg, hulle het hom gelos om te sterf soos 'n boemelaar op die straat. En vandag behandel hulle hom soos 'n boemelaar op die straat. Maar hy het vervul wat hy veronderstel was om te doen. Hy was die geskenk wat God die wêreld beloof het. Vanaand, laat ek hom neem as my verlosser en maar. Laat ek stap in aanskou van my dood, of wat dit ook al is so. Ek het my lewe beloof aan hom. Ek wil dit na hom toe neem. Maak nie saak wat ek moet gaan nie. As ek deur die dood moet gaan, as ek geskiet moet word, maak nie saak wat gebeur nie. Ek voor gelag moet word, mal genoem word, alles. Geëxcommuniseer die res van die Christenkerk en so voort. Ek is 'n gawe van God wat ek in my hart hou. Hy het dit gegee en ek wil dit na hom toe vat. Laat ons hoofde buig net 'n oomblik. Gepaste skenke is waarvan ek praat. Dit was 'n gepaste geskenk, want die dogtertjie, sy was 'n dogtertjie ook, 'n moedertjie sou wees. 'N gepaste skenk was die poppie. 'N gepaste geskenk wat God die Skepper vir sy skepping kon gee, sou 'n verlosser wees om ons te red uit die toestand waarin dit was. Ek wonder vanaand, soos ons nou Kersfees nader, en ek veronderstel dit sou die laaste boodskap wees wat ons sou hoor tussen nou en Kersfees, behalwe as ons oor die radio boodskap van iemand kry. Ek wonder vanaand of ons die gawe aanvaar het wat God ons beloof het, ewige lewe om aan Christus te glo en die Heilige Gees te ontvang. As jy nie het nie, jy wil graag God se ware, egte Kersfees geskenk wil aanvaar, sal jy jou hand opsteek. Sê, bro Branham, Ek weet nie, ek het dit partymal geglo, en ek het gekyk wat dinge ek doen, en ek soort van 'n bietjie in twyfel. Moet dit nie meer betwyfel nie, vriende. Sien dit, is te laat om nou te twyfel. Laat ons baie seker daarvan wees. Sê, bid vir my, broer Branham, en ek wil. God se gawe aan die wêreld is Jesus Christus. En ek wil, hierdie moet 'n ware Kersfees wees. Ek aanvaar die Heilige Gees in my. Dit kan my vashou deur al die storms van die lewe. En eendag kan ek in sy teenwoordigheid kom met hierdie gawe van ewige lewe. Hy sal my aanvaar op daardie grondslag. Dis die enigste manier wat hy dit sal doen. Of het jy die regte geskenk vanaand, die regte soort gesindheid? Vader, ek sal u volg waar u ook al gaan. Wat ook al u sê doen, dit sal ek doen. Wat ook al u woord vir my sê doen, dit sal ek doen. Ja, meneer, ek gee nie om wat enig iemand anders sê nie. Ek kan dit doen, want ek wil die gawe hê. Dis lewe en Christus is die woord. As jy nie die hele woord kan glo nie en sê, wel, ek weet nie, ek glo dat hierdie, ek glo daardie, maar ek kan dit nie na hier na toe gaan nie.
Ek kan nie daarna toe gaan nie. Jy is soos die 70 wat weggegaan het. Hulle kon nie die hele woord aanvaar en Christus in die volheid van sy Godheid en sy diens aanvaar en gereed wees om te sterf soos hy vir jou het nie. Sal jy dan net jou hand opsteek met jou hoof gebuig en sê, bid vir my. God seën jou, God seën jou, God seën jou. God seën jou, dogtertjie. God seën jou. Ja, ek sien jou hand. Die Here seën jou beslis. Hierdie geskenkie van Christus, wat God na die wêreld gestuur het, dit geïdentifiseer het deur die magiërs, het dit geïdentifiseer. Sy eie lewe het dit geïdentifiseer. Sy dood het dit geïdentifiseer. Sy opstanding het dit geïdentifiseer. Jou aanvaarding het dit geïdentifiseer. En hy identifiseer homself met jou, dat jy syne is en hy joune is. En as jy nie regtig sien die reaksie van die Gees van God in jou werk in hierdie kersseisoen nie, mag dit nou na jou toe kom.
Heavenly Father, as we stagger like the tramp on the street.
Hemelse Vader, soos ons stuier, soos die boemelaar op die straat. Niemand het enige nut vir hom gehad nie. Die wêreld het reguit aangegaan in die dwaase feespieringe, soos hulle vanaand doen, Here. Maar partymaal voel ons soos daardie boemelaar, maar ons het 'n gawe aanvaar. So ons bid, Vader, dat U ons 'n geskenk sal maak van 'n lewe aan hierdie stervende wêreld. Baie hier het hulle hande opgesteek dat hulle die gawe van God wou hê, wat hy self, sy enige gebore seun moes gee, afgekom om 'n mens te word. Hy het so laag gedaal dat hy nie eens, hy het so laag gekom en so nederig totdat hy, hulle het nie eens 'n bed gehad om ingebore te word nie. 'n Koe moes of 'n perd of iets moet sy krib gee. Op sy staan 'n dier. Mense het in so 'n toestand geraak soos daar was. Hy het afgekom in 'n krib, 'n ou grotstalletjie aan die kant van die heuwel daar in Bethlehem, waar 'n hoer se seun daardie stadjie baie jare tevore gestig het.
And now, Lord, we find out that one night, a cold night, it was said to him, Rabbi, we want to go home with you tonight.
En hy het gesê, wel nou die voels, hulle het neste, en die jakkelse het gate, maar ek het nie eens selfs 'n plek om my hoof neer te lê nie. Dis hoe hulle hom laat sterf het, soos 'n boemelaar op die straat. Hemelse Vader, kan die Christene, kan die mense vandag sien dat daar die groot gawe is. Baie hier vanaand, meer as 'n dosyn reken ek, het hulle hande opgesteek dat hulle die Heilige Gees beontvang. Mag daar net soos die wyse manne, miskien sal geen een van die res van die gemeente self sien wat aangaan nie. Hierdie ster, hierdie mystieke lig wat oor die sterrewagte gegaan het vir 2 jaar, waar mense selfs tyd gehou het toe deur 4 wake, hulle het tyd gehou met die sterre. Niemand, geen geskiedkundige het daarvan geskryf nie. Niemand het niks daarvan geweet nie en tog was dit daar. Hierdie wyse manne met hulle gepaste geskenk was reguit deurgelei daarna toe. Mag daar dieselfde lig in elke hart inkom hier vanaand wat hier sit. Daar mag geen emosie wees nie, daar mag nie hierdie daardie wees nie. En miskien sal niemand anders dit weet nie, net soos die wyse manne. Maar mag iets so inkom in hierdie mans, vroue, seuns en dogters harte vanaand, dat daardie gawe van God hulle lewe sal sal. Dat van vanaand af aan hulle verander sal word. Hulle nie meer sal wees soos hulle altyd was nie. Hulle 'n veranderde skepsel sal wees van nou af aan. Mag hulle soos die wyse manne wegdraai en nie teruggaan na die modes van die wêreld en Herodes, die koning se paleis nie. Maar gewaarsku word deur God, het hulle weggedraai. Skenk dit, Here. Vanaand bid ek vir elke wyse man, seun of meisie hier binne vanaand, man of vrou wat wys genoeg is om af te draai van die dinge van die wêreld vanaand. Moenie meer teruggaan na vandag nie. Na hierdie afloop van hierdie dag en nag, nie meer sal hulle teruggaan na die dinge van die wêreld nie, maar mag hulle wys wees. En hierdie mystieke stemmetjie wat hulle hand laat opsteek het en sê, ja, ek wil God se gawe hê, mag daar dieselfde ding wat hulle hand laat opsteek het, hulle vanaand identifiseer met sy dood, begrafnis en opstanding, deur hulle die Heilige Gees te gee. mag hulle wegdraai. Mag hierdie vroue hier vanaand, Here, wat so 'n moeilike tyd gehad het om met die wêreld saam te gaan, hulle hare groei en soos 'n dame aan te trek en al hierdie grimering en goed afhaal, hierdie kunsmatige wat wys, dit identifiseer hulle soort van dat hulle nie gesond is nie. Hulle daar's iets verkeerd. En mag vanaand hierdie mystieke liggie, Here, wat hulle hande laat opsteek het, mag hulle sê, Here, ek draai weg van die dinge van die wêreld vanaand. Hierdie mans wat nie die regte ding gehad het nie, wat met hulle vroue sou praat en hulle laat wegdraai, en die dinge wat hulle doen, mag ons almal saam, Here, net wegdraai vanaand, gewaarskeer jy God, hier die vreemde boodskap van die lig van God wat ons harte tref. Mag ons wegdraai vanavond en vir u lewe die res van ons dae huis toe gaan. Gaan saam met u langs 'n ander pad as wat ons gereis het. Skenk dit, Here. Maak ons beter Christene, elke Christen hier vanavond, Vader, wat u aanvaar het en in u glo. En hulle het probeer om 'n Christen lewe te lei, maar vanavond mag hulle wegdraai, mag hulle daardie gawe ontvang. O God, dis 'n veragte weg. Vroue sal oudtyds genoem word. Hulle sal alles genoem word. En man sal fanatisie genoem word. Maar ons is gereed, Here. Heilige Gees, draai ons weg net nou. Draai my weg, Here. Ek wil nie eens enige pad gaan wat my van U af sou weglei nie. Here, ek wil net die weg gaan wat U wil hê ek moet gaan. Ek wil die gawe van my hart so volmaak hê dat dit U sal identifiseer, Here, op aarde. Dat U nie dood is nie, U lewe. U is die God van die lewende, nie die God van die dooies nie. Die dooies is oral bedek met vliee en brommers, wat kieme skep en nog brommers. Soos die man wat sy eerste drankie neem, sy eerste sigaret rook, sy eerste leuen vertel, die eerste keer sy vrou bedrieg, of die vrou wat haar man bedrieg, of die dinge doen wat verkeerd is. Net soos 'n brommer wat hulle getref het, en dit, hulle versamel by die, gaan op in die brommers en vuilheid, want dit is op 'n dooie siel aan die binnenkant. Bose geese gaan daarin, en een bose gees laat hom iets anders doen, en nog een kom, laat hom iets anders doen, want hulle het dit gedoen. God mag hulle wegdraai, en na die lewe kom. Mag hulle opstaan, en die engele van God afkom, met die gawes van ewige lewe, Here, en van oorwinning na oorwinning gaan, skenk dit, Vader. Ons draai weg vanavond van die dinge van die wêreld en die sorge van die wêreld. Gewaarskeer die God, dat die tyd op hande is. Jesus kom terug na die aarde. En mag die groot Heilige Gees ons vanaand daardie ewige lewe gee waarna ons soek. Skenk dit, Here. Ons bid net dat U hierdie seëning vir ons sal skenk soos ons hulle vra in Jesus Christus se naam. Met ons hoofde gebuig. Wyse manne lank gelede het gekom na daardie lig gevolg na 'n hulle het 'n volmaakte lig gevind. Mag die liggie vanaand, wat jou hand laat opsteek het, of miskien het jy nie eens nie, dit het jou getref, maar jy het nie eens jou hand opgesteek nie. Mag daardie lig jou regheid lei na die volmaakte lig. Laat ons almal net staan vir 'n toewydingsdiensie.
Let's make our little heart here tonight a dwelling place for Christ.
Laat ons hartjie hier vanaand 'n woonplek vir Christus maak. Onthou vanaand my vreemde storietjie van die boemelaar. Vanaand in werklikheid is Jesus Christus daardie boemelaar op die straat. Dis reg. Hy was 'n boemelaar op die straat. O ja, ons sê ons dien hom. Sekerlik, al die verguldsel en glansrykheid, dis nie hy nie. Dis nie hy nie. Hy moes sterf om vir jou hierdie geskenk te bring. Nie 'n pop nie, maar lewe. Hy moes sterf om dit te doen, om by jou te kom. Die enigste manier wat hy by jou kon kom. Hy kon nie net hierna toe kom en 'n volmaakte mens wees soos hy was in jou kry nie. Hy kon dit nie so doen nie. Hy moes sterf om dit te doen, om die gawe van God by jou te kry. Soos die boemelaar moes sterf om die poppie by sy dogter nie te kry, moes Christus sterf om God by jou te kry. Ons wil dit aanvaar vanavond, en ek glo met ons hoop te gebuig, en laat ons net ons hande opsteek na God, en ons lewens opnuut toewy, net hier vanavond. O genadige God, ons wil die gawe hê. Ek hier soos hierdie kersseisoen, Here, soos ek besef en op die aarde kyk in die verguldsel en die glansrykheid van die dag sien, kan ek net sien daar buite soos die Bybel gesê het, hierdie Laodicea se eeu is u buitekant u kerk, u is verwerp, 'n vlugteling vir u eie kerk en vir u eie mense. U is verwerp, 'n vlugteling wat iets is wat geweier is, en u is geweier in u eie kerk, u is geweier onder u mense. Hulle wil u nie hê nie, Here, en hulle het u verlaat soos die boemelaar op die straat. God, u het voortgegaan om te sterf in elke geval, dat u die gawe van God na ons kon bring. En ons aanvaar dit nederig, Here. Ek bid dat u net ons harte en lewens sal vul en dra ons weg van vanaand af, en mag ons geheel en al u wees soos ons onsself toewy aan u. Ontvang my, Here. Baie is die foute van die lewe wat ek gemaak het. En dierbare God, soos ek hier staan op hierdie gewyde plek waar die evangelie gepreek is en waar ons u hier gesien het, selfs in 'n groot lig wat oor hulle geskyn het. En ons is so dankbaar hiervoor, Here. Ek wy myself toe vir hierdie Kersfees. Nie in en soos die wêreld sou gaan doen of om nuwe bladsye om te slaan nie. Here, ek wil net u seën aanvaar. Ek wil u gawe aanvaar, Here. Ek wil die gawe van die ewige lewe deur Christus aanvaar. En waarlik, Here, ek aanvaar die gawe van Christus vir my om andere te probeer wen na u. Gaan met elkeen, maak die huisvroutjie so soet en nederig dat sy in staat sal wees om andere te lei na u. Die gawe wat u aan haar gegee het, daardie vroulikheid soos 'n dametjie, mag sy soveel 'n dame wees totdat die bure haar sal sien en soos sy wil wees. Maak die man, die winkelwerker, wat ook al hy is, Here, maak hom 'n nederige lewe, soos Christus, dat andere mag sien. Ons weet nie waar daardie mense daar buite staan nie, Vader, maar ons wil nooit die wonderlike ou hoofweg verlaat nie. Maar ons sal terugleen, vorentoe leen, enige plek uitreik om 'n siel te kry. Sit dit binne ons bereik, Here, bid ons, en gee ons die lewe wat mense sal wil laat lewe soos daardie, soos ons onsself toewy aan u vanaand. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou as julle julle hoofde weer buig, wil ek elkeen van julle 'n baie geseënde Kersfees toewens. Mag die groot Kersgeskenk, die eerste een en die enigste en die oorspronklike en die enigste een wat daar is, Jesus Christus, vars in julle harte wees vanaand. Mag die Heilige Gees na julle toe kom en vir julle bedienende gawes bring en dinge van God, dat julle 'n gawe dat julle 'n beter lewe mag lei. Dis wat ek wil hê. Ek sou liewer die lewe van Christus in my wil hê, om lieftallig en oorwinnend te lewe, as wat ek al die gawes van geneesing, die gawes van profesie, al daardie ander gawes sou wil hê. Gee my net Jesus. Laat my die lewe lei. Die lewe is wat ek wil hê. Ek wil lewe sodat ander sal weet. Dis my begeerte by Kersfees, en ek bid dat dit jou begeerte is. En ek bid dat God ons begeerte sal gee. Nou laat ons 'n woord van die pastoor af hê en 'n verdaging. En God seën julle. Ons sien julle Woensdag aand sien. Tot daardie tyd, God seën julle.